No niin, eli käydään taas tätä Raamattu kannesta kanteen ja tänään on Habakkukin kirjan vuoro. Ja Habakkukin kirja, se on aika lyhyt. Siinä on vain ja kolme lukua. Hetkinen, kun mä löydän sen tuosta nyt ensin omastakin Raamatusta. No, tuossa. Oliko? No ilman, koska mä en sitä löytänyt. Ensinnäkin toi, pelkästään toi nimi, Habakkuk, niin se on aika jännä, että siitä itse asiassa se voidaan kirjoittaa monella eri, tai useammallakin eri tavalla. Ja joskus on tosiaan kirjoittanut Habakkuk, kaksi koota keskellä. Ja joskus saan Habakkuk vaan ilman sitä. Ja ei oikeastaan, en ole ihan varma, että kumpi on oikea. Mä en vielä, pastori Antti osaisi lukea varmaan tuota hebreaa ja se osaisi katsoa sen nimen, että miten se, mutta mä en osaa lukea näitä hebrealaisia kirjaimia, joten täytyy nyt tyytyä vaan tähän. Tän on kirjoittanut tämä profeetta Habakkuk itse, tämän kirjan, ja se on kirjoitettu luultavasti noin 600 ennen Kristusta siinä kieppeillä, ja se... Se oli Juudan, se on kirjoitettu luultavasti Jerusalemissa, eli Juudan alueella ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista. Ja tuosta sisällysluettelosta, niin tosiaan on hankala tehdä sisällysluettelo kuin vain kolme lukua, mutta kyllä se tänne tehtiin nyt kumminkin sitten. Siinä ensimmäisessä luvussa siellä profeetta valittaa Jumalalle. Pääsääntöisesti hän valittaa sitä, että Juudassa on niin paljon jumalattomuutta. Ja sehän olikin se taustasyy, miksi Jumala lopulta siirsi Juudankin pakkosiirtolaisuuteen. Israel oli siirretty pakkosiirtolaisuuteen jo aikaisemmin, eli ne 10 heimoa, mikä Israel... mitä katsottiin sitten pohjoiseksi valtakunnaksi. Ja sitten siellä ensimmäisessä luvussa on myöskin, siellä Jumala puhuu sitten taas tästä kurituksesta, jonka Jumala tuo. Eli hän tuo kaldealaiset, eli Babylonin, hän tuo heidät kurittamaan Juudaa. Ja sitten luvussa 2, siellä sanotaan, että se on niin kuin Jumalan vastaus profeetalle, koska tämä profeetta oli tässä... ruvennut kyselemään Jumalalta, että miksi. Ja mitäs nyt, ja sitten tämä luvus 2 on se Jumalan vastaus, mitä Jumala vastaa tälle profeetan kysymyksiin. Ja kolmas luku on sitten taas sitten profeetan laulu, tai runo, mä en ole ihan varma tiedä kumpi se on, mutta se kolmas luku, se on kirjoitettu runomittaan. Ja se on niin kuin siellä profeetta taas sitten, tämä profeetta Habakkuk sitten taas puhuu Jumalalle taas tässä. Eli tämmöinen sisällysluettelo tästä kirjasta. Tosiaan tämä profeetta Habakkuk, niin päinvastoin kuin niissä muissa, niin tästä ei ollenkaan tiedetä, että mitä se itse asiassa tarkoittaa tämä nimi. Sen alkuperää ei tunneta, mistä se on juontunut, eikä myöskään sitä, että mitä se tarkoittaa. Koska siis näillä nimillähän on säännönmukaisesti ollut aina joku merkitys, mitä se nimi tarkoittaa, mutta tämä on semmoinen poikkeava. Mutta toisaalta tästä profeetasta itsestäänkään ei tunneta juuri mitään. Sitä ei tunneta, että mistä hän on kotoisin. Siellä ei tiedetä, mikä oli hänen ammattinsa, ei tunneta hänen vanhempiansa. Yleensä siellä on sentään kerrottu se, että kuka isä oli ja isoisä oli. Mutta tässä on tämä ainoa, mitä profeetta tässä Habakkukissa sanotaan, oli sillä, että hän oli profeetta Habakkuk, eikä muuta. Ja sen verran, että hän luultavasti asui sentään Jerusalemissa. Se on aika todennäköistä. Ja hän luultavasti eli tosiaan Jeremian aikana ja myöskin profeetta Sefanian aikana. Koska hän kirjoitti tässä kaldealaisista, ja näin kaldealaisista ja Babyloni eivät olleet mikään erityisen mainittava kansa muulla kuin tässä hiukan ennen pakkosiirtolaisuutta. Se oli silloin nouseva maailmanvalta. On mahdollista, että Habakuk on ollut leeviläinen siitä päätellen, että hän kirjoitti lauluja, mutta toisaalta Daavidkin kirjoitti lauluja ja hän oli Juudan suvukunnasta. Eli nämä on pelkkää arvausta, mitä hän on saattanut olla. Ja tosiaan tarkkaa aikaa ei ole tiedossa, milloin hän on kirjoittanut. Mutta se, että hän kertoo näistä kaldealaisten tekemästä väkivallasta, niin se voi viitata siihen, kun Jerusalem valloitettiin. Jerusalemin kyllä valloitettiin muutamankin kerran ennen kuin he lopulta vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Otetaan ensimmäinen aihepiiri, minkä mä tästä kirjasta katsoin, niin se löytyy tästä luvusta 2. Siellä mä luen täältä pätkän. Mä luen tästä luvun 2 ja kestä 1. Habakuk sanoo näin. Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja tähystän, nähdäkseni mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseni vastaa. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Katso, sen kansan sielu on kopea, eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Ja vielä, viini on petollista, urho on röyhkeä, mutta hän ei ole pysyväinen. Me ollaan kuultu moneen kertaan tuo lainaus, että vanhurskas on elävä uskostansa. Mitä se itse asiassa tarkoittaa? Vanhurskas elää uskosta. Siellä on, oliko se sitten toinen korintolaiskirje, se oli, ei kaikkinen, pikku hetki, nyt tuli mieleen yksi jae, mutta täytyy etsiä se jae tuolta. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä hän näkee? Mitä se nyt olikaan? Matti, muistaaksä? Se oli toivossa me olemme pelastetut. Se oli roomalaiskirjassa, ei korintolaiskirjassa. Sori, mä menisin mennä hukkaan. Eli roomalaiskirje. Roomalaiskirje 8. Siellä on tällainen kohta, kun jakeessa 22 lähtien. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Tarkoittaa sitä, että tämä maailma ei ole sellainen miellyttävä, mukava paratiisi, millaisi Jumala sen halusi. Vaan tässä sanotaan, että on synnytystuskissa, ne on kovat tuskat. Tässä maailmassa on paljon murhetta. Ja tässä sanotaan, Paavali kirjoittaa tässä roomalaiskirjassa, että koko luomakunta yhdessä huokaa. Siis niin kuin, mä en jaksa enää. Ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Siis me odotetaan, Jumala tulee takaisin. Sillä toivossa me olemme pelastetut. Mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Ja tässä puhutaan toivosta, mutta siinä on myöskin se, että meillä on myöskin se usko Jumalaan. Sen, kuinka, että ei me nähdä. Usko on sitä, että me emme näe jotain, vaan me luotamme ilman, että me näemme. Me luotamme Jumalaan. Ja tässä kohtaa, kun tämä Habakuk puhui, niin hän oli tämmöisessä paikassa, että hän luki Habakuk yhdessä, mä luen täällä, jakeessa 2. Kuinka kauan, Herra, minun täytyy apua huutaa, ja sinä et kuule, parkua sinulle väkivaltaa, ja sinä et auta. Minkä tähden sinä annat minun nähdä vääryyttä ja itse katselet turmiota? Minun edessäni on hävitys ja väkivalta, on syntynyt riita ja on noussut tora. Sen tähden on laki heikko, eikä oikeus tule milloinkaan voimaan. Sillä jumalaton saartaa vanhurskaan ja sen tähden oikeus vääristetään. Ja tämä, kun hän näki sitä vääryyttä, niin hänellä oli se tuska. Ja Jumala ei vastannut hänelle, kun hän pyysi, että auta nyt tässä. Jumala ei ollut vastannut siihen pyyntöön. Ja meillä on lupauksia, jotka eivät ole toteutuneet vielä. Jumala ei ole tullut hakemaan meitä takaisin. Niin kuin Jeesus sanoi Johannes 14, että hän tulee hakemaan meidät takaisin. Hän sanoi opetuslapsille, että mä menen nyt pois, mutta mä tulen hakemaan teidät takaisin. Mutta se ei ole toteutunut vielä. Ja ne lupaukset, jotka on tosiaan, niin niitä on vaikea käsittää, että miksi Jumala sä teet näin. Miksi et sä täytä tätä eikö tämä ole hyvä rukous? Miksi et sä täytä sitä? Mutta toinen Pietari 3 ja 9. Siellä Pietarin kirjeessä niin vähän valaistaan tätä hommaa. Siellä sanotaan näin, että ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Me, jotka ollaan otettu Jeesus vastaan, ja nyt me ollaan kasvamassa Jeesuksen tuntemissa, niin ei Jumala meidän tähden viivyttele sitä lupauksen täyttämistä. Mutta Jumala näkee, että täällä maailmassa on ihmisiä, jotka eivät ole vielä ottaneet hänen pelastustensa vastaan, joita me emme tunne. Ja se heidän tähtensä Jumala viivyttää, antaa tämän maailman mennä vielä, antaa tämän vääryyden mennä täällä eteenpäin. Mutta tietäen, että jonain päivänä nämä viimeisetkin, jotka hän on valinnut, tulevat ottamaan hänet vastaan. Ja meidän on vaikea käsittää sitä, että mitä, kun ei me tunneta niitä, en mä näe, ketkä tulee pelastumaan vielä, en mä näe niitä. Ja sen takia, kun mä en näe sitä, niin mun on niin vaikea käsittää, että Jumala, miksi et sä vastaa tähän? Mä haluaisin jo päästä sun luoksessa. Mitä varten, mitä mulla on täällä tekemistä? Ja mä tiedän, että monet on, Paavali sanoi näin, että mun olisi paljon parempi niin kuin täältä lähteä ja olla Jeesuksen kanssa. Se olisi mulle niin paljon parempi. Mutta on vielä tärkeää, että mä jään tänne ja Jeesus tietää, ketä varten. Ja nämä lupaukset, niin kuin tässä sanottiin, että tämä Habakuk sanoi, Habakuk 2.3 sanoi, sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Niin nämä lupaukset tulevat toteutumaan. Tuossa hebrealaiskirja 6.15, niin siellä se hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoi Abrahamista, että näin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai, mitä luvattu oli. se Abrahamin tilanne oli se, että Jumala lupasi hänelle, kun hän oli noin 75-vuotias, että minä teen sinusta kansojen paljouksien isän. Ja sitten kesti 25 vuotta ennen kuin hän sai yhden pojan, Iisakin. Tai okei, hän sai kyllä aikaisemmin, mutta tämä lupauksen poika, yksi ainoa. Hän oli yksi ainoa, se oli Iisak, lupauksen poika. 25 vuotta Abraham odotti. Ja Iisakin sai sitten puolestaan Jaakobin ja Eesaun. Mutta näistä vain Jaakob oli se, jossa tämä lupaus kulki eteenpäin. Ja vasta Jaakobille tuli 12 lasta. Eli siinä, oli niin kuin, siinä meni monta sukupolvea ennen kuin se rupesi tulemaan enemmän kuin yksi. Tästä täällä, jolle Jumala oli antanut lupauksen kansojen paljouksien isä, niin vasta sitten alkoi tulemaan vähän enemmän lapsia. Ja nyt me tiedetään, että siellä on, niin kuin, nyt me nähdään, että Abraham oli saanut, että Israelista oli tullut valtava kansa. Se oli miljoona kansa, kun se lähti Egyptistä. Ja Abraham sai sen, mitä hänelle oli luvattu. Jumala lupasi sen, vaikka se kesti pitkän aikaa, monta sukupolvea. Ja se vaatii kärsivällisyyttä se, että me odotetaan. Me täällä Matteus 24 on tämä Jeesuksen vertaus, että voi olla tosiaan, että hän sanoi, että pahaksi palvelijaksi näitä. Tässä sanotaan, että mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun Herrani viipyy. Ja sitten hän rupeaa tekemään ihan muita asioita kuin mitä Jumala häneltä halusi. Hän rupeaa syöpöttelemään, juopottelemaan ja elämään itseänsä varten. Ja Jeesus sanoi näitä pahaksi palvelijaksi, jotka eivät halunneet enää odottaa. Ja samoin Luukas 17, siellä on tämä vertaus siitä, kun Jeesus sanoi meille, kertoi tämän vertauksen siitä väärästä tuomarista, vertauksena siitä, että kuinka meidän tulisi aina rukoilla eikä väsyä. Se että kun hän sanoo, että meidän tulisi aina rukoilla eikä väsyä, tarkoittaa, että se on mahdollista, että me väsytään odottamaan Jumalaa. Mutta Jumala sanoi, että eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutaavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa. Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Mutta Jumalan tämä pian, se tarkoittaa usein monta sukupolvea, mutta hän toimittaa sen. Se tulee. Ja vanhuskas on elävä uskosta, on se, että me saadaan, kun me kumminkin niin kun päätetään, että me nähdään ne meidän tilanne ja me nähdään, että me ei olla vielä saatu niitä asioita. Mutta kun me uskotaan silti, että Jumala on jonain päivänä toteuttava nämä ja antava meille sen iankaikkisen elämän, mistä Matti puhui äsken, niin hän on antava sen meille, sen paratiisielämän. Niin kun me uskotaan tähän, niin me saadaan elää siinä. Me saadaan siitä se elämä. Me ollaan vanhuskaita ja me saadaan elää siitä meidän uskon kautta. Ja mitä se tarkoittaa on se, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että me eletään uskosta, on se, että jos meillä ei ole sitä uskoa, niin mitä siitä seuraa? Siitä seuraa epätoivo. Siitä seuraa toivottomuutta siitä, jos me menetetään meidän uskomme. Me ei enää haluta elää. Me ei enää haluta, me yritetään saada mitä tahansa nautintoa, me sunkin pystytään saamaan, mutta ei se ole elämää. Mutta jos me uskotaan, me jaksetaan mennä eteenpäin. Me jaksetaan elää tätä elämää. Me jaksetaan elää tätä elämää, kun me tiedetään, että ne lupaukset, mitä me ollaan saatu, tulee varmasti toteutumaan. Osa niistä lupauksista on jo täyttynyt, mutta ne, mitkä ei ole vielä täyttynyt, ne tulee varmasti toteutumaan. Ja siksi me saadaan elää sit meidän uskostamme.
Niin, joo. Sorry, en Yksi tapa jäsennellä tämä Habakkukin kirja on, että ensimmäinen Habakkuk valittaa, toinen luku Habakkuk kuuntelee.
Ah, tämä on hyvä pointti.
Kolmas luku on se Habakkuk
puhuu.
Ja kuunteleminen on yksi sitä, että kärsivällisyyttä ja niin kuin Abraham on esimerkki uskon tavallaan sitä uskonjuhlista kärsivällisyydestä. Pysyä Jumalan suunnitelman alla.
Joo.
Jumalan lupausta hänen epäosaksi jotain. Mutta Habakkuk ei niin kuin ymmärtänyt näitä näkyjä, että kun hän ei ymmärtänyt sitä, että miten paha juuri, joka on selvästi tekee pahuutta, niin miten se antaa vielä pahemman kansan tuhota. Mutta sitten se pikkuhiljaa, kun se kuuntelee Jumalaa, niin se oppi näkemään, että Jumalalla on vastaus.
Jumalalla on vastaus sellaisiinkin kysymyksiin, joita me ei ymmärretä.
Niin.
Joo. Mennään eteenpäin. Joo. Seuraava aihe tässä on, mulla on tämmöinen, tämä on sitten taas se niinku uskon vastakohta, ja se on niinku, itsensä pelastaminen, tai luetaan Habakkuk 2, jakeesta 6. Mutta ne kaikki virittävät hänestä pilkkalauluun, ivarunon, arvoituslaulun, he sanovat, voi sitä, joka hankkii paljon omaisuutta, mikä ei ole hänen. Ja kuinkaan pitkäksi aikaa? Ja kasaa päällensä pantteja. Eivätkö nouse äkisti sinun vaivaajasi? Eivätkö heräjä sinun ravistajasi? Ja sinä joudut niiden ryöstettäväksi. Sillä niin kuin sinä olet riistänyt monia kansakuntia, niin riistävät sinua kaikki jäljelle jääneet kansat. Ihmisveren tähden ja väkivallan tähden, joka on tehty maalle ja kaupungille ja kaikille sen asukkaille. Voi sitä, joka kiskoo väärää voittoa huoneensa hyväksi, laittaaksensa pesänsä korkealle, pelastuakseen kovan onnen kourista. Sinä olet neuvoillesi tuottanut häpeätä huoneellesi, tuhoamalla paljon kansoja, ja olet oman henkesi rikkonut. Ja tässä kun Jumala loi ihmisen, kun hän loi Aadamin ja Eevan, niin hän ei luonut heitä niin kuin pitämään itse itsestään huolta. Hän loi sinne paratiisin ja laittoi sinne hedelmäpuita ja hän sanoi, että syökää vapaasti kaikista näistä puista. Ja Jumala oli se, joka kasvatti niihin hedelmiä. Hän tarvitsi vain kävellä puun luokse, ojentaa kätensä ja syödä. Ja siinä oli heidän elantonsa. Taas mitä tuli asunto, niin siellä oli semmoinen lempeä ilmasto. Ei he tarvinneet mitään asuntoa siellä. Siellä ei muistaakseni, siihen ei muistaakseni satanut edes, vaan että kaste kostutti maan. Et siellä oli semmoinen, että se oli tehty sillä tavalla se, että Jumala piti huolta. Mutta sitten kun ihminen joutui eroon Jumalasta, niin yksi se kirous, mitä Aadam sai, oli se, että sun täytyy, hetkinen, mä luen sen tarkemmin, että mä lainaan väärin. Ensimmäinen Mooses 3 ja 17. Kirottu olkoon maa sinun tähtesi, Jumala sanoi Aadamille. Vaivaa nähden sinun pitää elättämä itsesi siitä koko elinaikasi. Orjan tappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä pitää sinun syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen. Eli tämä oli se kirous, jonka Jumala antoi Aadamille siitä synnistä. Ja sen jälkeen niin ihmisillä on tämä, että on epävarmuus siitä, että onko meillä meidän niin kuin leipämme. Ja Jeesushan toi Matteus 6 esiin tämän, eli vuorisaarnassa. Hän toi sen esiin, että hei, katsokaa kedon ruohoja, katsokaa taivaan lintuja. Ne eivät kylvä, eivätkä leikkaa, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne kaikki. Mutta meillä ihmisillä on tämän sen takia, että me ollaan erossa Jumalasta, niin meillä on pelko siitä, että riittääkö mulla ruokaa vielä. Ja se tarkoittaa, että kun meillä on tämä pelko, niin ei me pidetä siitä pelkäämisestä, niin me halutaan varustautua sitä vastaan. Me kerätään rahaa pankkitileille, säästetään rahaa. Ja silloin, kun oli toi vuosi 2000 vaihtui, ja ihmiset pelkäsivät kauheasti, että jotain kauheata tapahtuu, varsinkin tietokoneiden suhteen, niin silloin oli monia ihmisiä, jotka keräsivät valtavasti niin kuin ruokaa varastoon. Tietysti siinä vaiheessa niitä varmaan nolotti, kun mitään ei oikeasti tapahtunut. Ei, siis ne vahingot, mitä oli, ne oli ihan mitättömiä, niin niillä oli sitten vaan ruokaa varastossa paljon. Mut siis, ja se oli turhaa. Mutta sama juttu koskettaa meitä nyt. Ja Jeesus sanoo tästä itsensä varjelemisesta, ja näissä mun, niin Matteus 16:26 hän sanoo, että sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Että jos me tehdään jotain, mikä vahingoittaa meidän sielua, tai me tehdään jotain saadaksemme varmuuden, me päästään maailman valtiaksi, niin mitä se meitä hyödyttää, kun se Jeesus, jos kun me tehdään se, meiltä tulee vahinko sielulle. Meidän sielu vahingoittuu siitä pahasta asiasta. Ja jos kysyy, mitä se hyödyttää mua, vaikka mulla olisi sitä, vaikka mä olisin maailman keisari, mutta mun sielussani mulla on rauha, mä oon rauhaton. Se on hyvä kysymys. Nämä asiat, että ei meidän kannata yrittää varmistaa omaa elämäämme. Jeesus kertoo, että se on turhaa. Hän pitää meistä huolen. Ja sitten, jos me halutaan varmistaa itseämme, niin me menetetään, meidän pakostakin menetetään se, mikä on oikeasti tärkeää. Ja hän sanoi Matteus 6, että älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koija ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei ruoste ja koija raiskaa ja missä varkaat eivät varasta. Hän sanoi, että kootkaa itsellenne sinne taivaaseen, sellainen pysyvä aarre. Semmoinen, mitä me ei voida menettää, koska Jumala pitää siitä huolen. Sitten toinen asia, mikä on mieletöntä siitä itsensä pelastamisesta tässä, on se, että me emme kumminkaan voi oikeasti hallita tätä ympäristöä. Mä voin sijoittaa rahaa osakkeisiin, mutta se firma saattaa mennä kokonaan konkurssiin, jolloin ne osakkaat on täysin arvottomia. No mä voin miettiä, että okei, mä voin sijoittaa rahaa vaikka kultaan, mutta kultakin voi menettää arvonsa, jos joku tiedemies sattuu keksimään, että miten sitä tehdään, sitä kultaa. Niin se kulta, mitä mulla on varastossa, niin se alkaa nopeasti menettää arvoansa. Ei kukaan ei ole keksinyt, mutta näin voisi käydä. Tai jos mä sijoitan esimerkiksi, jotkut sijoittaa taloihin, sen, niin kun ostaa taloja, niin he ajattelee, että okei, ihmiset tarvitsee aina taloja, mun kannattaa sijoittaa, ostaa asuntoja ja vuokrata ne. Mutta mitä sitten, jos ne palaa, niin sä menetät koko kaiken sen rahan siitä. Ja saattaa olla, että vakuutusyhtiö ei ehkä pystykään korvaamaan niitä. Ajatelkaa nyt esimerkiksi Amerikkaa, kun siellä on ollut niitä valtavia pyörämyrskyjä. Niin siellä on vakuutusyhtiöt on tosiaan niin kuin ongelmissa niiden kaikkien, kun siellä on kokonaisia kaupunkeja joudutaan rakentaa uusiksi, niin siellä vakuutusyhtiöt ei niilläkään ole varaa mitä tahansa maksaa. Eli ei me pystytä loppujen lopuksi kumminkaan täydellisesti hallitsemaan sitä. Ja sitten on vielä yksi asia siinä itsensä pelastamisesta on se, että vielä yksi kohta lisää on se, että tiedetäänkö me oikeasti, mitä me halutaan, millaista elämää me halutaan elää. Mä oon monta kertaa kertonut teille tämän esimerkin itse, että kun mulle tulee noita mainoksia kotiin, Ja kun mä itse olen tietokonealalla, niin mä monta kertaa katson niitä tietokonemainoksia ja mä katson, että voi veli, että mä haluaisin tommosen mä haluaisin. Mitä se lukee? Teillä saattaa olla joku muu asia, mikä on tällainen vastaava. Mutta sitten mä oon kertonut se, että kun mä oon ruvennut miettimään tarkemmin, että okei, mitä jos mulla olisi ne? Jos mä saisin, mä voisin mennä vaan kauppaan ja ostaa semmoinen, että mulla olisi niin paljon rahaa ja ei mulla ole, mutta jos mulla olisi. Ja mä voisin vaan ostaa sen, mitä mä haluan. Niin sitten mä rupesin miettimään, että mitä mä sitten tekisin sen kanssa, että se uusi hieno tietokone on nyt mun edessäni. No, mä oon kertonut tämän aikaisemmin, että mä laittaisin sinne ne ohjelmat, mitä mä tiedän, mitä mä käytän. Mutta itse asiassa mä tekisin sillä ihan samoja asioita kuin mitä mä teen tällä 5-6 vuotta vanhalla koneella, mikä mulla nyt tässä on. Ei se, vaikka kuinka paljon haluaisi niitä asioita, niin ei se toisi sitä onnea. Ei se toisi sitä onnea kumminkaan. Mä tarvitsen Jumalan, joka tuntee mut paremmin kuin mä tunnen, ohjaamaan mut sinne, missä mä oikeasti saan sen elämän. Mä tarvitsen Jumalan. Jos mä saan niitä asioita, mitä mä haluan, niin mä oon monta kertaa huomannut, että ei ne loppujen lopuksi tuo mulle sitä onnea. Mennään eteenpäin. Toi kolmas luku, se oli itse asiassa Habakkukin kirja, sitten kaikki hankali mulle. Siellä on se Habakkukin laulu Jumalalle. Se oli itse asiassa, no joo, mä voisin teoriassa oikein lukeakin sen, mutta mä en tiedä, meneekö sitä liian pitkälle. Se menee ehkä liian pitkälle. Siellä mun siellä on niin kuin vaikea saada semmoista loogista kuvaa siitä niin kuin mitä se Habakkuk oikeasti ajattelee. Ja sanotaan nyt vaan, tässä on vaan lyhyesti se, että siellä ensin Habakkuk vetoaa Jumalan armoon, hän haluaa sitä sen ahdingon keskellä. Hän haluaa, että Jumala tulisi nopeasti jo. Sitten Habakkuk ylistää Jumalan suuruutta. Hän kertoo, kuinka valtava hän on. Hän ajattelee sitä. Seuraava osuus on siellä, että hän kertoo, miten Jumala osoittaa vihansa sitä jumalattomuutta kohtaan. Ja viimeisenä siellä lopussa on se, että Habakkuk osoittaa sit kumminkin luottamuksensa Jumalaan, että vaikka hän ei ymmärrä, mitä tapahtuu, mutta hän tietää, että hänen Jumalansa tulee hakemaan hänet. Että toi Habakkukin laulu oli, mutta siitä mun oli tosi vaikea löytää sellaista niin kuin juonta, että mitähän se Habakkuk oikeasti ajatteli. Siinä vaihtuu aihe niin monta kertaa. Mutta ehkä Jumala avaa sitten, jos joku sitä lukee. Ja viimeisenä tässä on, että tätä Habakkukin kirjaa tosiaan, sitä lainataan. Esimerkiksi Habakkuk 1.5, siellä on tämä jae, että sanoo, että sillä, katsokaa kansojen joukkoon, katsokaa ja kauhistukaa, sillä minä teen teidän päivinenne teon, jota ette uskoisi, jos siitä kerrottaisiin. Ja apostolien teossa on 13 jae 41, sanoo taas näin, siellä, no 13, joo, Paavali on, hetkinen, missäs hän nyt sitten on? Hän on Antiokiassa. Joo, Paavali on Antiokiassa ja siellä hän puhuu. Hän sanoo näin, hän puhuu siellä saarnaa, että katsokaa te halveksijat, ihmetelkää ja hukkukaa, sillä minä teen teidän päivinenne teon, jota ette uskoisi, jos joku sen teille kertoisi. Että tämä on hyvin suora lainaus Uudessa testamentissa. Samoin tuo Habakkukin 2.3. hän sanoo, että sillä, se näky, sillä näky odottaa vielä aikansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Ja hebrealaiskirjas 10.37 sanoo näin, että sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Hyvin, ei nyt ihan sanatarkka lainaus, mutta hyvin, hyvin lähellä kumminkin. Ja samoin toi vanhuskas on elävä uskostansa, niin sitä on lainattu hebrealaiskirje 10.38. On sanottu näin, että mutta minun vanhuskaani on elävä uskosta. Ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Että Habakkukin kirjaa, niin sitä tosiaan siellä sitä on lainattu Uudessa testamentissa. Että se ei ole vaan tällainen lyhyt pikku kirje, joka kertoo vain Juudan tuomiosta, vaan että sitä käytetään todellakin myöskin. Sitä on todellakin käytetty, käytetään myöskin, myöskin Paavali käytti sitä evankelioinnissa. Eli tämä oli tämmöinen katsaus tuohon Habakkukin kirjaan. Että siellä on tosiaan on, siellä on tosiaan tämä tärkeitä aiheita on tämä tosiaan, että me eletään uskosta. Luottaa Jumalaan niissä asioissa, mitä me ei vielä nähdä. Ja me emme itse pelasta itseämme, vaan Jumala pelastaa meidät. Ja nyt me eletään ahdingossa, mutta Jumala tulee noutamaan, Jeesus tulee noutamaan meidät henkilökohtaisesti. Ja sitten alkaa meidän elämä Jeesuksen kanssa. Tämä Habakkukin kirjan sanomasta.
Amen. Tämä ajankohdan?